balontan sama da sagalu kaga balontan aye balontan cha farisilu kaga balontan aye balontan egiri chajenu kaga balontan aye balontan balontan nanu aye balontan kamone bona balon mana bosenya fampe kaga balontan balon mana ba kunya fano kaga balontan mana ba koronya fanfe kwaga balontan aye balontan ja farisilu kaye balontan kamone bona
kilegafɛ foli an b'o kɛ ka taa joliba FM lamɛnba bɛɛlajɛlen ale yɔrɔ ma sɔgɔli bɛ nin waati in na 105 murumuru fiɲɛ suru sira ale o la an b'a fɔ ko ani kile aw bisimila farakunajɛ ale kunnafoni o waati kɛnɛ sanfɛ. Ye araba ye juye kalo tile 16 2025 an bɛna kuma mun kan n'an k'a ma ko bakuruba olu o de filɛ nin ye min ye Coupe d'Afrique des Nations n'o bɛ an balakaw ko fɔ n'o musolakaw ka Coupe d'Afrique ye a bɛ ka kɛ Marakukaw olu o fɛ yen nɔ juma ale ni sibiri nata min ye quart de finale ale balontanw bɛna daminɛ. O kɛrɛfɛ min ye Fédération Malienne de Football ale kɔni ye monté en première division ale ye bakuruba fila a y'o sigi sen kan bakuruba fɔlɔ ekubu duuru o b'o kɔnɔna la bakuruba filanan ekubu naani o bɛ o kɔnɔna la kelen kelen mun bɛna kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ kalifiye ka taa min ye première division ale ko o kɛnɛ kan sɔɔni an b'an da don o fana la. An bɛ to o kɛnɛ kan sa cette fois-ci an bɛna farafinna gun kan précisément min ye Ifoa zone A an bɛ se k'a fɔ ale maa saba fo ka taa se maa naani ma olu kɔni ye tile saba baara y'o sigi sen kan min ye Ba Maliba ale kɔnɔna la min ni a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛbila baara mun kɛ n'o ye Coupe d'Afrique min ni o kan ka kɛ denmisɛnninnakaw kun fanfɛ n'o si tɛ tɛmɛ san 17 kan o éliminatoire zone Ifoa A o kɔnɔna la o kan ka kɛ Ba Maliba ale kɔnɔna la octobre kalo nata tile saba ka taa se min ye a tile 19 o ma sɔɔni an bɛ an da don o la k'o walawalaw ye. Ni ne ye an taabolo ye bi joliba FM ale o sanfɛla o la o b'a to min ye Abdul Danbele l'enfant de Kati ale bɛ yan Abdul ni tile.
An b'a ni tile Mutaka Traore.
O bɛ cogo di.
An bɛ yan basi foyi t'an na.
Samara jumɛn de bɛ sen na bi.
Bon san kɔni bɛ n ti ni samara min ye n b'o don bi.
San ye bɔgɔ bi wa.
San m'an bɔgɔ.
Kuma banna. I ni tile i bisimila.
Anba Mutaka k'i fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen ko mɔntɔn k'o di maa minnu be sɔgɔlen do joliba fm na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamukan joliba sport olu kanubaw olu ma.
Ayiwa o waati kelen na sa an be to kati min ye amadu tolo donc dɔgɔnɔ fama ubiyɛ bozo de do
astafurula.
Ayiwa i ni kile.
Mun tɔgɔ ye ni kile. An b'i fo ka joliba fm lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo maa o maa ye farikolo ɲɛnajɛ kanu k'a fɔ ye ko a dabɔra tugun.
Ayiwa badabada aminata de desisugo l'enfant de bankoni ko bɛ cɔ di
ko ti tɔgɔ la. Mun tɔgɔ k'i fo ka foli di auditɛriw bɛɛ lajɛlen ma ko k'u bisimila ni an sigilen an bɛna na farikolo ɲɛnajɛ kibaruya minnu b'an bolokɔrɔ k'o lase u ma kelen kelen.
Ayiwa an bɛ taa turucɛ Musa Sanogo l'enfant de Sikaso hali n'a sɔrɔ Sikasokaw bɛ k'an sɔrɔ nin waati na 103.8 ale o la donc a Sanogo kuma dɔ la a ko bɛ ɲaami ɲɔgɔn cɛ wugu la donc an ka taa duma fɔlɔ lamɛn sɔɔni an bɛ segin ka na min ye an da don min ye Coupe d'Afrique n'o bɛ Marokokaw olu fɛ yen o kunnafoni na.
Fédération massacre ou yo, Mali qu'on a suivi terri, anga egiri dem ba ou yo, ay wi anga gagne ça. Kone kame massacre ou ma, kae kono massacre ou yo, kulukoro massacre ou yo, sigaso massacre ou yo, seku kono massacre ou yo, anga egiri dem ba ou yo, dia te taganyo onde me ko, ay wi anga gagne. Massacre on yo, tomoto kono massacre on yo, gao massacre on yo, ideli massacre on yo, palondante tala nyonde meko, ay wili anga kensa, yanga luyo anga nyonde me, malide unyo anga nyonde me, hebiye ebiye nyonde me.
Bon, Musa Sanogo ale fan fɛ an bɛ segin ka don studio kɔnɔna na kokura ye an bɛ bakuruba ninnu walawala daminɛ aw ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na bakuruba fɔlɔ la min ye Coupe d'Afrique des Nations n'a bɛ an musolakaw ko fɔ o bɛ ka taa nin waati in na Maroc jamana ale kɔni o kɔnɔna la Mali ka bɔko sabanan o kɔni an bɛ se ka fɔ Afrique Sud olu ye fakoba bɔ an na 4 gansan. Donc derrière ñuma na an ñongri mi Afrique Sud ale kɔni o ɲɛkɔrɔ 4 gansan o bolontan bane sa officier media nobi sidi traoré kofo kabwa radio jeka fo ale kɔnɔna la a ye kumakan mun nase an ma an bɛ taa Musa Sanogo fan fɛ n'an sera ka olu sɔrɔ Mohamed Ousse ale ye degeli karamɔgɔ ye fo ka taa se Kumba Dembélé ma ale ye juge.
Bon wulada in na an tun nana ani an ka dernier match Sud Afrique anw nana ka se ka performance ɲuman kɛ comme on y a fait soit on veut gagner ni soit on veut match nul pour que c'est qu'on a position gardée ou la dernière n'a pas eu n'en fera qu'on a continué là on est cadeau qui adversaire on est cadeau qui a bu 20 d'un achima de gueule à quoi non donc on va être à fond d'émission ou concentrer l'inter parce que ballon tani jeu gagne on est vite à Juna Fana avec le ballon ni ballon tanata et vite à Juna tout de suite avec jeu mental quand mais on continuera à nous assurer on est en fin de guerre au sommet par moment à nous assurer match et bon voilà guerre au fin au rebat qu'on a même si c'est gagné fois parce qu'on a des missions d'amado comme on a carton comme boulot. Et il fallait tout de suite que nous fassions préserver parce que nous trouvons un carton flanant sur le carré final fana même bien allé comme nous trouvons maintenant un élément également fana perdu donc avoir un élément de combattement de là cadeau là donc pour y avoir c'est là en fana c'est là j'ai am c'est là et nous fana c'est là mince un bon voilà et nous bien ça c'est nous fana ma c'est vraiment pas longtemps fini sur le flot. Donc c'est vrai, on est Utah, on est Maobula. Et je pense que on maintient, puisque en tout cas on a assez qu'on a deuxième place conservé. Donc voilà, on perd là, de l'autre côté également, Ghana fana Ghana.
Aujourd'hui, on est passé complètement à côté du match. Des choses qui peuvent arriver. On doit oublier ce qu'on a fait aujourd'hui et se réveiller pour les quarts, pour essayer de passer en demi-finale. On va se préparer au mieux durant toute cette semaine. On a beaucoup de jours pour se préparer. On va mettre tout ce qu'on a dans le ventre et Inch'Allah, ça va passer.
Aywa ambe seginga do sijo kono kokuraye donc nikni magoni ay mi soro kapo mi maroku jamana ali okonala balontan bani okofe abdou damili ikoni baraka magona mesisan ibseka mufo ninkuka
mutaka kuma koni mfati tamoga les filles elles ont complètement passé à côté amseka olefoni balontaina martani ataka jitemne sebaya folo ko soro ko fega machinilge machi sabana gati nyongri nani ani kanangulo amzega fo okoni mayira ko ute passera a côté complètement yoro do fena be no degre karamo ko kakuma law be rasire doni kayira ka fo ko jeudi do be no mun ku menacer lendo suspensiona deja an a seven fura ko mambulu ka quart de finale là quel qu'en soit l'adversaire ka seka jeudi do fena préserver pour que phase à éliminatoire direct la ka seka performance signement fena ke Rafene ou Jigisigi. Mais moutou a compétition de dou, ou ati dou la, pour giga compétition feneta, figa dou, moment difficile ou fene sur akono. Ame ala del de keni machi, ni kelinga ke ba malibaka, moment difficile, angaseka kungorota, mui dernier carré, angaseka ozoro.
Aywa, basite ala, aminata de desisugu, ba fina yere ye binu belaje, yukumba konfere la me. Nani anifu isi le gundu naya.
Akera nanga. Anga amwanta kola paske amne bora ni igana dombi bofo ni bora fina dombi bofo nunu kunga grina nye rien a dire amma balon yere tren konana uye amene usagola ka bisugo bedo ana donc en sona amale samsulo koko fola min kera na ngo blanc ofe amma projet 600 maroc ka matirika pe organisateur do amachi manoko donc amale amanche siri musumanu ka mental soronya na donche ni anga mamnu bla no kerefe no lsira ka uli kana anga sika anyi resroka equipe constituée ba songa fusa amation au pays organisateur contrôla machi no manté anga na ngone ke carré final do eliminatoire et élimination directe do donc nous ire a don ka foko enjeu me machi la donc entraîneur fene ka blou na ka foko machi de do comme les autres a kanga gagner de donc ni ala sonama ma do bi songa doke
Basitala oui anka la ñini akoke kenekan donc Amadou Toulou je pense que Malini et Maroc on de kanga non sur mi quart final kenekan donc yana nga quart final to programme di maro programme be Abdoul ko niveau là Abdoul programme di après nga signana et Toulou fan fait parce que on va tout embaquer un Pierre Dekou ici
une Pierre Dekou
voilà
mouta ni côté on va niver na programme ko ndi sans am ska famuta quart de finale nous koni bara bela jelembe damne mu yishini ni alama basige algérie aleni gana olobe nyokon soro muta ni jo folo ngana nigeria zambi
odi
16h we match foloy o bolon dama na ba mali aleni maroc
olobe nyokon soro
muta am bela jelen sigle no ka bolon dama ngono amé do de ke mu Salum aussi alena kam mawi wala sa ukasega sewa yasoro sibrido algérie aleni gana olbeño wosoro nege kanyeta ani woro wati nege kanyeta ani kononton wati afrique du sud aleni sénégalais olbe masranga shoketala
aywa amadou tolo iboraka promotion mbela jele messi samé ambe en fanga dimima wi antay nebe mali ta ko fo mali maroc ñeba bolontana tu messi ni djuma na taoula rafé
bolontan gele mamba Balontan Djidjale, Balontan Douma.
Et
Kosovo.
Oui, Abane.
Oui. Je suis Maroc, je suis au Maroc, je suis au football, je suis au Maghreb ou froidement à Balontan, football indirect et boulot. Oui, quand on a fait, on a fait un baraque et Balonga, c'est un terrain compartiment. Bela. Ko boy, au bout de Jamakulu, on a fait. On va dire que c'est un échange de bleu bafle au Marocain. Bari, ni ko ko favori fo akono ba fo Maroc ou favori de la taigne kono bar piège be se ka yala mon comment ba fo ngo piège be se ka yala Mali bora 600 kaburu bari ay ngar se ka soro kata tour suivant mi ni abna ani Maroc be yala anga bouti ni mina son o kaburu ngo flaka ka danyo mama
manoko
o nyene ngalibe
surtout ba do ko nu bora do se mbole tuluna
ko sebe
ko manoko
o fin folo fin flana abit le kafo an atakabulu bela jale kon nala kafo ne ye kolo ye wuluda kana fo ka kama kanko sira chama be de kara mako da bora ka sama sisa nu sira ka fere nyene ni sira nu bela ka beni Maroc mati ba fonga ka dola tantu mambaye
aywa basitala ambe musoka bolonta ambo datu ni rola antanto Ameta Moussa Sanogo, l'enfant de Sekasso, allez fanfé. Namaya Name Samiala, Bafina Meta Turje Sekasso.
Aso kuma bode unu Aso kuma egile unu Ata to fle farenge neka Ata to fle kerenge neka Aya kuma la je anyoni Kalonda te di anamanyoni Kalonda te di anamanyoni Kalonda na mi andri nere soro na ma je nu ni ayi ja anda ga isa balunda na uere dama anda ga isa balunda te dia faga je nu ni ayi ja anda ga isa ye balunda na anda ga isa ye jeru ayi ja anda ga isa ye anda ga isa
Ambe bo mam siribe ale fanfe ambe sigana sijo kono ko kuraye nanana sijo kono nala ina fo yan fo bakuru bola to gomna tourno il fois a nabe dem senu ko fo min cité te me 100 ans lu la kanan ko mako kadiu uluka tourna ka qualifier ka ta coupe d'afrique nata ale ola o koni kan ake bamali ba ale o kono nala do na tawla nobe mo docteur bo koni ale o ko fo ale clé saba fo ata si clé temps en segment ne ko clé temps contre mais c'est du 3 au 18 octobre prochain bamako ya nino o kama mi zone il fois koni e manani yo ulu blakana mi katama buluda ka yala kalaje nasro ni bara no meseka ke o be natseka ke Ode konna la sa mami kumbe ako nyema ode mapate geye ale directeur exécutif il fois a konna la fota si Abdoulaye Cissé ale oma ale directeur des compétitions oui ale reni anere ka soudi donc noye e Mamadou Diallo ni beljine comme ko mas ale directeur marketing et communication ale yo oui manana okni obesuya noye docteur Sangare donc ale kumbe ka menye docteur Ojorofa ako keneka Baranu bela jile nwe kile sababarayi ubane okofe. Biso wadana ukoni kumbi Federation Malien Football ale jabala la kuna fundela ulu onyekoro. Doko Modibo Koulibaly ale dejan vice president fema futu ale konala. Abe wala wala kanyi ningonika.
Oye tournoi doye name na ke an tournoi mimbe atoni mwabe kalifiye kata kan U17 keneka. Oye autorite ujera ka njini. Federation ni Department des Sports. Ma dira mafana paske amba merite kasro. Kadako chamanka a folo folo e Mali gouvernement e formé ke pour que ka infrastructure bla en place bir bi na infrastructure nou bato amse ka waso dien fambe ni yo ka o de nana ni événement dili e malima parfois mission nana ya no biat le sabana utu nana mission d'inspection de mission technique ta do bo fo chukobina u nana de kana yoro u jatemne parce que ni be événement ke yoro la fin chaman chaman ba ko no o fin folo o ye ballon tan kene u rei nu bo wole ko infrastructure u be no lu jatemne ka la jena asro u be niveau la min ba to u ka tournoi mbi se ka taya ni ya bola u be na hotel u fina jatemne parce que duna on de be na fe u ka nga jigi u be jigi so munu ko no u be na jatemne na asro so fina be hake la hake mba to nu bi se ka ni nyoron tournoi abrité ensuite ni ya bola u na na nga hopito u fina laje parce que aba don demsen ballon tan de do i 17 nunu irem ko bala donc u na na kana jatemne na asro opito munu ba fea ani matériel munu ba fea na asro olub se ku permet ku ka irem bara u fana kea o ko fe ni délégation sera fana transport c'est à dire sur le plan local c'est à dire du ko na yanno o bara u fana ka nga ke aka nga ke a hauteur de Suez c'est à dire que en ka nga karus bisu soroya ani moblu soroya vraiment munu ba to délégation munu benna u ka taga se ke la fia ko na la donc ni ya faranyo ka bakunbala ou ka mission ou yere a ira ka fo vraiment ou be boya ou ni so jalen ou hakli siglen de be boya
aywa amese ka fo e wolofa ke koni ya fo be nazarakana tiere la morwe kuma da tuni mi tanto mi e ma pa ti geyi aya fo tinto ko aka yala konala mali farafina da fe la fe vene a ke kan astali nun kan ni abela jele abdul e bi se ka mu fo ni ko kan
Muta am sega fo infrastructure ko no be ga renove Mali la to am na be ga renove to ga klena wala sa an ga sega na fa fene don ala fa nga competition do la ke an fe ano competition mu fene au moins al na ma sega kafu ka competition basoro ka sega tournoi zonal ndo soro ka ulu abriti an fe ano muta ne bolo o e bele bele bay o ba ira ka fo ko an ga jamana nyemaw Oui, Moussaka Mdou, anga stadi nuna, uba iraka fo, o Moussaka nunu, amake Moussaka fuye. Barsa bi, ni ifuwa ere, directeur exécutif ere ka kumaka un jatemine. E yemfo, komtodu ngandu, anko ni yere ya wala wala sisano, mwye bamanangana. Ayafo nazarakana plito, ya wala wala sisano, bamanangana. E mutoka, Mali, teremu mba onfeyano, bibina. Anko ni sou region ina, mutoka, anfene, ankungulo korotane ndebe yala dabere ni fena bena ke occasion aluna soro tournoi qualificatif de do demsen bolontane do ni mena ke occasion fena jamana mun bena an fe yano u fena jamana mauka sika segi ni sumoro samay ti dore katafo u ka jamana la vraiment mali malgré ambe kuma mu me kofe malgré ambe jamunuye jajugu mun etele la o lu realite o te mali kono Mali la yano, bolontan teron be yano, infrastructure sportive la Mali be anye. Il faut que jamana wero kata o lakale ou ka yoro la de. Vraiment tournoi akoni amba akeyi vraiment à bras ouverts.
Amadou Toulou ibora ka kumaka nou me epi ba kala ma fine ko Mali kanga Coupe d'Afrique éliminatoire nobe anga zone ko fo nobe ufo a ale koni o bisimila octobre kalo kli sa baka tabla kli tan cheginam. Aywa ni visite follow bané ko fait est-ce que et dans les balakoni à sikran feyano ba fina ko am qualification soro
bon qualification oui ko wore pour l'instant parce que tiens do ko fa am ben ngani oui mais dou l'attendo fin chama mi sika bo ko non mais munta ka min jarane ko era ko non sa ba ira ka fo on allait visiter la ne a jate le visiter kudo mi kana la jali kay o lajali kɔnna la u yɛrɛ kumakan minnu sɔrɔ k'a fɔ o b'a yira mala ko ma a bɛ se k'i jigida waleya kan o kɔnna kelen in na i n'a fɔ abdul bɔra k'a fɔ cogoya min na n'i y'a jateminɛ dolatan terɛnkow tagabolo kɔnna la fo ka taa se min ye hotɛliw n'a ɲɔgɔnnaw ma infrastructure minnu kɔni ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ chargew kɔnna la u y'a yira k'a fɔ u ye nisɔndiya sɔrɔ o siraw bɛɛ lajɛlen fɛ o be ma yamariya k'a da la k'a fɔ ko min ye turna yɛrɛ a bena kalifa mali la bari bara na takabulu fana kɔnɔna la sira wɛrɛ caman be se ka ye baara nunu kɔnɔ
ayiwa aminata dɛdɛ sisugu dɔk kile saba baara o kɔni o kɛra kafo maw fɛ u n'an ka otorito ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kumana dɔk fevɛr kɔni dururu ma ka ban ko baaraw be se ka sigi sen ka ka kontinue ni a ye i yɛrɛ be se ka mun fɔ ni visiti ni kadiri kɔnɔna la
Abdul ngo Abdul Muntaka ni ye kibara dumain folo parce que il faut moya ira ka foko amese ka tournoi abrité. Cela veut dire que Mali bisega clon bisimla clon madame ni fitinu ni amanton na ma ambulo bo kan ale fene no fe. Donc o temene ngo ka buye no ni ye question posé amadou tolo kuna le janga ma ne bisega fo anga dem sen no olu bisega qualifier kata fin keneka kada ka un performance laba min ke competition kona na Senegal jamana ka foko ta se Maroc jamana ma u be bayira na ka foko ma bisiki jigida nga dem sen fitinu no ka qualifier kana tournoi u fo en keneka. Donc amafu ya na dron o ku chesri amana bomina tanke abaka kanga sono ne fe we fangadi donc nga fuligi fene banko fe en fene se mi ambe oke u ye choko mena obse ka qualifier kata e phase finale kenaka
aywa basi tala anteta nyefede ametoyan parce que kuna fune kon mbika suru choko na beka suru tento mi demseni mushi de demse en ta rom la kan nobe ekip national cadet kon okofo e ministeri kon ko nyafo kalo temeni ka baro sigi sefe donc ko mi Jibril Dramé ale bena ko ale ko ni sradi donc ko ni federation ma ko ni jibi yon fam ko jibi bena ko ka initiative di am oh ko fe anya ye kuna fon woro ko ni bora donc no be demba mamadou ale fene ko fo donc ko ekip national a kalfala ale oula Abdul Damili
Moutara Traoré
ni ko ni mi twadi
ah Moutara paraît-il ki ni ko ni ay segalouge an woni kuna fon ni mo me kuna fon ni demander parce que Jibril Dramé ministère era ko ni a ka feverdi ni o ministère re parce que yame ministère ministère ma do re beno moye nyamaye o ministère re e mu fo aka la kalo kalo abe baro la si mu ngene kuna fundi lawe a côté ko ni Jibril kan aka expérience partagée ni équipe nationale ko o te bashi Barça Mali ale mogobo o de la mais muto a dernière minute la ko fédération malienne de football a nyini ni mu ngene ku ngo ni Jibril kera de de karamo we staff re composition na u me fe ka mado de do ala o make Jibril ale fele o make ale fele mun ke ale fene ku ku nodo ale koni international ka équipe nationale ta ale ka staffu ma wore ka o composition exigé ale kan o ko fe muta Mamadou Demba Traoré ni Bella Djenemba ale wuli ku Pep Guardiola yul ba de de karamo ko korolendo
depuis
ay julba fc fena de de karamo way
depuis ay julba bla mandala ko mandore ta folo
julba ak mandore ta mais ni koni clé clé ngono ay kuna funi fla de so barça akara équipe nationale i17 akara o de karamo way
o folo kuna funi bora
o folo kuna funi bora kuna funi fla na akara binga fc o toy mu be première division na akera olu fene ka degré karamo way bi nga fc degré karamo ko ngi Abdoulaye Koulibaly Liza ali ni Sekou Sek Bako olu ko ni fla olu tara mu e Congo ka o fino
be Congo ni watina sama suuda olu ga ni ngala fo
voilà sama olu ni ngala fo la
ni ni ngala fra fina langu bela ni lang kanu ni ngala di
mbote o koro
anga
tanya fe
anga tanya fe
a muta amse fa kle kle ngono ngono
nya kanuna ningu mba foto ne
a foto ko drone kade
voilà
e ya kanu
o ko fe ko ni muta amse ka fo demba ko ni ale kara kubara duma fla ale ko no sro kle kle ngono ngono lala ambe do wure ke sa demba be kon bale don e de kara mo ko kuna al no sro ko ne junior kelinge amase ka qualifier kataka mu coupe d'afrique junior ko ne kan mun tourna tana tan ka se ka equipe kon labe bara kon nga adam ne gabni sisan muta octobre asira ka bande
aywa ambeto kuna foni kelen o konna la sa Amadou Toulou ibse ka fegn me fara Abdoul Takane ko la
bon ni ngo me fegn fara Abdoul Takane ndron ba fo tien do ka fo asira wakatinema min ku ye Jibril Dramé ale huto ko avancer le ndo ko sebe ma chama fe bara yere konna la fo ministre yere da sira atokoma o bara konna la ni wo jate mine ibna ye ka fo ko balale ina fami kle ka fojo ko amna obe ko sudale sa minye ko demba Mamadou Traoré ale toko nana ye ko kon nala wa abna fo baran yere akal fara demba Mamadou la femu nu mbora akono sa nasira demba Mamadou ma mafo demba Mamadou Jibril Dramé ni bela jele malien anga jeka an jigi ka kle anga jeka doke baran mese ganye jugo amna akanye o siro fe bar femu sene munu ba akono sa anya fo kateme ere dasira ma anga baro chama kon nala mali dolata akuma ka chan kosobe kosobe fo anga la jaka ni nyoron nu fran yasa cinema sinengene amse kan sike frafna bela jele sanfe
basitala donc ni dere demsenou do na iteru do
demsen la kaudu
e bi se ka mu fo
donc on ma fo yena dron ou ka courage ta entraîneur mi flane fane na abla la équipe nationale kuna ni mission kura de dile ama donc objectif au before mission fait donc aka djija ka objectif nous nous atteint le cadi malien est passé et en adam sen bon temps fle problème battant dans la main en famana ka kubuta début 2015 banache donc pourquoi pas
2017 ay folo ta 15 sans fla ou ko fa flanata
donc sabana me ko kono et espérons que avec demba amena sabana mal la
basita la na la sonama amena ko be sigi 5 ans pour que ani demba se ka nyon sorti comme la dernier demba be kare nyona ka maganta kana di oma et angon ma antake mais ni oma ko magan fene soro o te de den noire parce que ke maro la til gramo do bare jeté mais mandala ni demba bina rejeté Abdul, ameta Musa Sanogo fanfe Sony ambena minye musula kauka championnat ale kuncheli ko kenaka no be carda cycle worona ale programmation ko fo dobe ke sini wa dobe ke mi dimashi do fene ambe seginga do sijo kono la kokroyé ne kunyé mamou siribé aleka makay noy aleka donc li dakay ameta miyé musula ko fanfé sa no bi championnat national ale kunté baroko fon encore mako carré d'assi ale kli worona no kli labay ale baroko nga siki 5 ans bamako sini alamsa ale ni dimashidu amnata de sijo akobé chodi
muntaga traoré amsega fo musula ko koné kany na championnat akumina ché donc programme labon olubora en bolokoro noyé 6e journée jeudi donc webe jouer kalok de tano lovla samba fla animogan duruma chinere en cross stade mamadou konaze la partir de 16h amazon commune 5 alene sipelon olube kon karnona et alna sorona l'habitude de les dire en jeu batteni matina parce que belage de seno ka match mi kono au deuxième match au bol dans les no ka dimanche kono ni ala mabashike le 20 juillet stade mamadou konati klena à partir de 16h30 au fenebeke musulo ko koni na championnat kunjele avec aisman ni is fasini ñorontela la et Abdul ko rimiki
rimiki dimashidoy
ais mandeni is fasini ñorontela la
mena avocat war ma wule
ah wule
avna cour dama prononciation la anglais la
et
ah
club d'anglais do bu buleno ambo kala ma me nta do nga fo nga abtuka ntane
warma
neneno donc ama fo musu balontani a kadi fokata fa kadi belaje lensigreno kani matchin kono isfasi ale koni AS Mandé nyako kaulini coupe du Mali est-ce que AS Mandé bena so nyaka ko chien fla sangale ngono wa e o tomi ngoni ngal tombo rola o jabi be stade mo do konante kono di machine nata an kon be keneka eno ni fon fa borala amina no en keneka
aywa Abdul monten na ibiseka pronostic ke
ah muta amsa fa monte ngone kare da sina ngone muta ko ngone mando persani ataka jitemne isfasi aleni mande a dimashi do avec bolondan mamba estar mamba do kunate kono la de ah isfasi ale mane dasi ka coupe du Mali kota sini e dimashi do sa isfasi kone amago be ali flane bina pour que kasika ke champion est-ce que ais mane bena son omawa
ni karedasi kelen nun kene kan mande nana mande sebaya soro isfasi gas no isfasi aga bolontan durula ay nani de gagne ay kelen perdi o kara contre mande est ce qu'abna son tour ni chien flana na mande fene ga tegada tona wa
amano
amena o jabi amena o de kono muy e karido stade mamadou konate kono la la mais mouta ambe fin kelen fo public ni na ou kabo
oui
ambala ko ka bolontan akadi nu tara fene ambe afuyana dere ni mama nana ko jiliba sport mo godi atou ki sera terena dere biga interview ta mardi do ikun lo be bo jiliba te venu zila e muta anyo garanti
aywa e ba fina basitala
mais sa no ko tala de
tele la bokon kadi
mais sa no ko tala de muta
tele la bokon kadi mo ko chamay mais ba don mi mona bon kula tolo enyebe nikola to me mi mandi alen isfasi dobe kurutana dobe kurutana flala
kosobe eh abkadulata djijale abkadulata dumain nepsika mi fodro angangela chuko bela jalena esprit sportif ou katoy te dore dulakata atanjola mi manase soro ode sesoro mi manachi okado fana ka fo dulata ne do djien ou likote kase ne yorola ina fi bora ka fo chuko mi dobe kurutana dobe kurutana flala kurutante gi no sesoro misaliado
oui
abina kurutan sabala abete me kurutan flatigla ni kurutan flatigi refna sesoro o bale ke kurutan ani duru
oui
o barano wale barni konna la me wole bilibili babla club nunu ntikla mukoma
oui
depuis 600 ka sensibilisation bilibili bake ka nyeshi minye jesu yerama
oui
ka nyeshi encadrement ma ka nyeshi supporter ma
oui
be ka jismani ki college la anga do ka fo malika blanya fe don malika blanya fe
aywa basita lambaro de dek nya ta fo ka ban maleni isfas jome gain dak nya kili ira bulu jome gain
bon wakati la ne pse ka fo mandenka grini isfasi donc ne be seba bla mandenka niveau la abado an jobe machila machinu le fara de fatigue en haut flashita le demain donc pour ga bo competition africaine na bi djija parce qu'elle est borosa lo elle est finie champion en titre est-ce que champion nomination ni madala donc et ubu ko coupe du mali mi feno diminé donc diminé finalement du sudo kono o kama ne ba fongo mande international nga bo tinto
OK ameta Moussa Sanogo allez fan faire sony amena tournant de monter en première division allez pour comme dit mauma Sikaso ne basolo ni alemanga ay donc limida ka keni kan 2002 ale bolontan bamal ba konala ale ni biche madabe sandamanani ale koni opo me ame sango da crefe ametani kuna funi no fornaje kuna funi ale koni okofo Abdul Damili monté en première division ba fiyena FC Jara ne remutaka ka tondu étoile du mandé ne mutaka ka tondu en la première division à sami au sanglant qui n'a déjà une division mais au te basier à Kola
ascenseur
basité mais on ta écoute que le mal
ascenseur
on t'a ramené à la seconde
écoute que le mais on a
on t'a championnat
nene étoile du mandé un Jérémy Fré salou qui était Mali championnat là première division mi à fin Fré donc étoile du mandé ni FC Jara en cas basi de formation à la basi
donc il boit fin quoi
à bora
il boit fin trop mais basité akon tara nene ka sey
Aywa Abdul a programme cho djume
ah muta am sika fo monté koni aluna sura kuma am senou kon tiali no folo abi damne wati damne wa an koni anto nya don
e cho djume
ah muta ligou do murutilendo
ligou djume
ah en temps pantro una
eh c'est ben fura tala
ha
c'est ben fura bala wa c'est ben fura tala
c'est ben fura bala même
même c'est ben fura kon bala koni
muta c'est ben fura bala même même ban
ah aywa an pa
ato ngam ban
an pa
amena laje
kanita
ah dosi amba kru
amanya ni ko sebe
ko amanya ni ko sebe alsa barsa ligi do murutilendo ko uluma federation secrétaire général amuto a federation fena la numa fere ke secrétaire ina
sidi begay magasa
sidi begay magasa
soroba
problème bena federation konola la ma bella jele ko federation secrétaire général ou ba indexeri problème be bibina nga federation konola la muto am sika fo federation ale secrétaire général do
aywa
koko manawuli kako ko ligi wolon vla ko lu de demande kubena tournoi de monter kube fe wota ayo mu fo ligi wu fara la nyonga fo ligi nani wolu de mu demande ka fo kunu be se ka tournoi de monter organiser eni mo ma nani demande e koko ma wolon vla mu ta yoro a ci ara de
ah manoko
voilà ni kube ke anga ko fe baby na be boro gele a ci mambino sira ci mambino e se ka monter organiser bamako ibe argument mundi ibise ka maula combien guinay no refushita la
non kika ntekumatike lo je pense que mali be chogum na bi ka balontan competition organisée bamako ka yakli jagabo gelya mumba to ni tse ka tanay kokan o de ka cha
o
argument glisser dron il la fiala
amuto amese ngana programmation kono la fédération malienne de football kono ale kono programme bo tournoi de monter ale pedamne sibiri nata jouer kalo le temps ane wolon vla aluna sura mak bolontan tere on koni don folo machi folo koni bakuruba folo o kono la derby academy ale ni lwg olube karinyo wana tombouctou football club ale ni ats de kourou olube karinyo wana o poul la sa montra amese ka fo cf balazna nale tombouctou e segou ale toin ale kon exantele no barza bakuruba folo I bora ka afrika kuma damne la equipe duru orebe okonalala bakuruba flana okonkonalala amsa fo ASK aleni suni ase olube karinyona fc malikura aleni as douane olube nyonso
aywa
ni mon premier journée programme
ira ni manabe tan atetan wa alaka tenendo fra en chican nemi amena ajabidi mauma jamkan konna alela
ni ala
sama samedi
do
tenende jamga tambulo donc on nemi mbora jabilano
ni micro betashi akama
basi fuitala ameta musa satoko ale fanfe soni amena mi alujenka ale terila kauka bolontan la bemu no kera amena barosi kisinka ame bo sikasu no ye ne basulu alika kan 2002 fasani ale kofe amena mi nyamakoro ka ulu ufino l'international alujenka ale ni atiru francine ko na la sawiye badian bolontan ko ni sigi 5 ans nyamakoro ka ulu ufino adama kabori doko akina bora ale mire la fukata si alujenka ale mi ni bolontan ale otogola alujenka reka tiri noe tunani noe kupuni apareng me mame mbulu machi du galani pareng me mame mbulu no be chek maru karangara ali ukufo anga jeka ni masaka kuma kaname
ne ali ujeng dem centerie de ban fitina am yon fe fobi vraiment yene re ni initiative on ye pour que ali re ka se ka gre nyama ko kaula a machi anga machi do organiser nyama ko ka boka ye balontana sigidala fe mundo do ambe ka fierté do
alhamdoulillah na gra reçu akun dabora mi kama na fo terge bora ka foto na dama kabure donc vraiment nega nega tanga do bamako ya amfle wati na aussi ça et déjà nyama koroka bora bo chamae et ndavo chance do ça mais chamae nyé kasro telete. Donc vraiment, à Djaranye, à Bouyanama. Souvenir du moment venu, parce que presque, car il y a un bon temps, il y a la plupart de Béke et à Nori.
Mais Philippe, il y a un bel adjelé. Mais Philippe, il y a un bon temps, il y a un bon temps. Mais il y a un intérêt. Il y a vraiment une famille. Donc il y a un bon temps, il y a un chômeur qui a baissé à la sauna. Donc il y a un bon temps, il y a un bon temps. Donc il y a un jour ouvrable, surtout mardi à Mano. Mais quand nous, on est à la yé, quand nous mourons yé, quand nous, il y a un bon temps, il peut faire faire la yé, il y a un bon temps, il y a un bon temps.
Aiwa ni kunye alu jenko aleni atiru fukata si aka parema aku kene kan yi musoro de kunye ni ameto nyefe cette fois-ci amena beje farkuna je ale bunako ale koni okan membe collectif pour la défense des militaires olu koni kofo olu kembe minyeka tourna belbelida 50 tourna mini ale wekasi a 8e de finale koni oma mi tiraju osorie koni obolo dalodo bi e wuladana mi CD collectif CDM Oluka Uire Jabalala Irima Joka Olu Ofeno je crois ekubu Cheikh Mumbino Nulukanka a tourna koni ali participer quart de finale ali Ola Abdou Damelé Olukanga sur Ibul Koro
Muta Traoré am se ka fo quart de finale koni ni o fodro ikoko Bakuru ikoko ton Cheikh am se ka fo commune Sisi ali représentant o koni obe Kenega FC Keba Kalabankoro FC Togola Olubeno Sangare Bougoula sa FC Daoud Olubé no commune 1 FC Konate Senou FC Damisa Mouribabou FC Sanou commune de la FC Fatoumata et commune 3 nous avons en RR chaque nyon Aïche Baba Ali koné ni ton chegi tirajibe na ke nonu de ni nyon che pour que ka se ka affiche Oludon
ouma son amane repesia
mandé bon nous ta ton tan woro koné ni ay
ton
tan woro
mo chegni kele ngara dola
chegni kele
o kera dola
o tala o tala chegni kele ngara dola me sabagara ole ko ko wori pesi
ah ngara ngari pesi o za ton tan woro drone do ni tan woro la koni ni o chegni bina
ah
e tobe to chegni pour ki ka se ga ire pesi ji kan ko la si san sa mo ta ga sona ga ta ga sanugo deli
ah
ba dun te na so on ka focus sanugo ma ko tono Nako sanugo masango ton don sanugo.
Mianga manafo.
Mfenebe na deren fenebe jina mura ke papier na sisan.
Don ibe mande na.
Madde masaye ba kana ibe mande semeni akuna.
Ha.
Ton sanuko. Senefo ben ton ton. Ukulo dala.
Ah dala mala.
Dele. Ala jolo kumate ya.
Ay na kumaro.
Ube mame ya.
Be ame.
Abana me maro mugo de masro kara isiri.
Mamadro ari dire eh ni tarazu ujo mezu ni mora sa mezu mana sanu
apana zuguna
apana zuguna
al sente la watra ndin watra
eh
abo
abdul kodoke
ka kodoke
kodoke
dere jo ngabo
kodoke re
ngabo salni ngado ngako ningo ko memuru
kodoke
aywa nokoni intake benyana
itake
moto na bina misaila yango parce que ajogo doyi doko ameto nyefe barsa wati sebe tinguna kaban ameta ameto mandi Barsa ni mande ndo koni elimine la mbado mande fene dobe no kube kasiki singa ino nobe kubukofo
kube kasiki singa muntaka Traoré retokola kubano e kupo muntaka Traoré a 5e edition amisega fo inscription bana tirage sort kera pulu bora pul nani bora pul akon nanasa ton nani mbino sefar FC Kapi ASEM ani FC Moji kabodira rodika ofino ni nera gatoin
ASEM ye Aye, Abdoul Ngatoy.
Abdoul Ngatoy. Aho ko ko tongura min dona ni na competition
la mono. O fene toy.
O to be duguma.
Ni fene o fene be duguma.
Ba jita nga soma. Pour be konna na sa talent foot be no, MIF be no, experience de Samaya o be no, ka kunche ni academy Aidaray. Gari me hydrate. Ba jita.
Lishu na kama o.
Ah. Asigre me ka o laje parce que Abdoul Goko ni dem sen la kamun flene nol dona klona nyina. Ko bulangulun ti bola. Donc amena sikula je.
Nga jaru ga konji nya ikurte ka bon. Donc dara konji la fokai.
Iu la segi.
Ngoma.
Mulunga bu fena fangle la.
Si.
Nga ikurte ka ba.
Nga ikurte.
Oi to fangle la. O fangle la to. Ha? Masiku mangle fo de gadison.
Amitanyefe. Police konna na FC Amadou Beno, sebe foot ka bo kala bambugu. C'est ka foot ka soroka police kunteni AS Boari. Pour deux konna na sa dakan foot Beno, FC Kureshi ka bo sama ko dela.
FC Kureshi alen sama of ne tege sama of ne adama iko.
Oh, salam alaykoum.
Leopold Oulie ko durudi.
Pour le connana, pour le deux connana, d'accord. Donc FC Kureshi bi, ça m'a coûté deux bi non. Et AS Tourbillon bi, ça l'on Tourbillon mi, nous avons fait nous limau nyagoro. Parce que quand on tient espérance de bamakoué.
Espérance de samanko.
Samanko do.
Voilà. Samanko flare. Samanko ikou flare voilà.
Samanko deux bi. Espérance de samanko bi.
Samanko deux.
Donc samanko ikou flare l'amène car tirage la carte ouais sur le pour que les connana.
Kosobe.
Bashite. Donc au djija. Et amado ka fo sama ko nu djija bu songa bu ko pul kon nana ni kele ma bo kele na bo donc ni ci pul constitution e ka a fo ma onena e machi nu u dati ma bo folo me ama u la donner ka fo ko vendredi nu kan a belle 18 mani sama le 19 juillet et ana e ka fo commission d'organisation me na u li ka ta terrain ko nana ka ta demsen nu la je u photo be ta peso be ke kada ka demsen kupu mindo klubi nan duro ni te meno kan duro isa ka participer ala donc ni min pesera na era ka fo ko e be klo ko nana i photo be ta donc cela veut dire que isa ka participer kupu ko nana amani na nga parin ba ko de Umar Daf do 100 e senga bal ni na bala le be kupu ko koroma do donc ama fa na ne senga edition sig link 50 ni donc ni na fa na tourner avant ko koro Abdul Damel
Afishi marine fune ang na ino ko de.
Tolo ko de kambi foli mondo. Ni wati na kati ang aparema Umar Daf. Ante foli mondo ang adale kile mare. Ang a invite donor Shaga Suleiman Jakiti. Ambi alifena foni wati na ni oro kile na. Kofe amna ta dere nyu de fo. Ang ko ni.
Ne marine.
Kuna fundi lawe.
Ne marine.
Amna ta dere si zogo.
Ne marine.
Ale marine mi ni alama basi kesa. Ale koni ka kasabiu o be di mo e kuruma re ma ma fa ne ka dana mai ni
abe wole la kuruma wole la
atide mare ne ka kasabiu bi ta kenaka
ah kuruma koni nyu de fo
mai kuruma abe ta final don mo me na kubuta ne ka kasabe do
ma da ngai a dere ni koni buga ya
fe ni sire ngaja ne ka marania ne ka kasabami ne ka ngaji ne be na di final si flo de ma donc ne ta be nyana bo kenaka do
kenaka
envelope date kule ka kolgala ma do bulo
Na vroko premier kana ba doma.
Deuxième mena boka avela pou fena doma.
Aywa. Ameta
nyef. Premier la kubu.
Ameta nyef.
Premier la kubu de pour ganga ka valer dama.
Ameta nyef. Ay dem sonou de kubu te segum. Fembe komi tombe na sha rewdu.
Voilà.
Dem sonou kubu dou.
We. Ni wala kurma me claque William.
Dem sonou kubu dou. Al nasro.
Kurma nasro club na anga claque a réunion extraordinaire ge anga sharia kuro anga laje ka sharia nu anga reviser. Même mon tante bokuma la. Ka fo anga nu na fondi la ka clon mama inana kana i associé à la et tout quoi ça veut dire que mama il veut faire ikaja ika société ika entreprise ya kase ka don la ko don il veut se kana kana que en sponsorer en moi nyana jena avec ça ba oui ma ou fene vidéo parce que ni wati na mbeka fo en tout gamna il veut trop bon ko ya konola la radio so chama ou le fene beka kubuin kuna funu fene chari otugala ça veut dire opportunité fene do pour que fini ka se ka la ko don ko sebe parta na ma fota an kuna fondi la wede
ko sebe
atan ko
ko sebe
atani
ko sebe
voilà mais fe ou venez ben amunge fouté de parce que en venez be fendo de ke ou retour ou fe ke ma ou fene wo fam
ko sebe
voilà
ami Ousmane Sako Sako ba me fulda ma ka bien fou États-Unis d'Amérique donc ni ne be dangare ke bi farkuna je jam kana djulba FM ali ou sanfe al nasro ay do dou Moussa Sanogo ali ka kuma kana e ali ka watiula dede eba datuni jume
ni benta datuni fulikaunye fulikan folofolo moke kanyeshi anga fidelo diter doma salif damelikum ababa la mekum abe a chaque fois na emission la me abe retour kenye et ça fait vraiment plaisir ma fo aka la mekum mana ani uriser munu fene beno nu ban la me ni ulute kuma ani ni ulute an la soro ode ka chani munu be an la soro ambu belaje linfo ka funya na alsa la ka kanuto
Abdul Damel l'enfant de Kati
mutara ka foli di dron djuliba sport ali auditeur bela yelemani watina
Amadou Toulou meta ali fa falef no bokati
foli beleba mba monton dron ka di minye djuliba sport la meba bela yelemani barin te bokuma kono ni ma fo FC Amadou mokoye ka fo ko fair play u ko nyena maya dron
basitala aywa basitala ko ya tomo ye ne kon be foli monton ka di ndiuma nobe sinefo kofo ne de onde miangawi onde beka mali marani watina doko sinefo uluyanka fenglane ulu uye miangaw belajele tokola amafo andi unyana no sinefo yo sikaso kaw ku belajele kile akambe lendi
Balonta, balonta, nanu, ay balonta, kamone bona.